Ostegunetan bi astez baino dugunez, irratien tartea zabaldu eta sakanara. Joko dugu orain, Beleixe irratiko lagunak batzen dira Zebrabideko irratien tartera sakanatik, eta Maider Betelu prest dugu gaurkoan ere, telefonoaren bestaldean. Arratsaldeon eta ongi etorri Zebrabidera, Maider.
Arratsaldeon bain, Ekane.
Kontu politikoei helduko diegu, aste honetan gainerako irratietako lagunekin egiten ari garen eran, joan den igandeko Espainiako gortetarako hauteskundeak aipatuko ditugu zurekin ere, eta sakanako kasuan, Euskal Herriko beste hainbaldekutako antzera, elkarrekin aldugu koalizioa izan da lehen indarra.
Bai, ala da, Nekane, esan ba, Euskal Herria Bilduri lehenpostuak kendu diola, sakana bere osotasunan hartuta, beti ere, elkarrekin alduguk. Datu batzuk ematen hastekotan, ba, bueno, esango dugu, lehenik eta behin, parte hartzea jaitsi egin dela, abenduko hauteskundeekin alderatuta, 4,1 puntutan jaitsi da. Zerrenda bozkatuena, sakanan esan bezala elkarrekin aldugu, izan da, 2941 boto eskuratu dituzte, eta bigarren indarra EH Bildu izan da, 2718 botorekin. Zifretar, beste zifra batetara emanez, esan ba, alduguk 129 lortu duela eta EH Bilduk 127. Hirugarren indarra UPN-PP izan da, aurreko hauteskundeetan laugarren aukera izatetik, ba, honakoetan, ekainekoetan, hirugarrenera igo dira UPN-PP-koak, eta geroa bai izan da laugarren aukera, sakandarren laugarren aukera. Eta atzetik ja, ba, PSN, zelkatuko litzateke, eta Ciudadanos. Esan, gero herrika, errepasatuz, Euskal Herria Bilduk 8 herritan irabazi dituela hauteskundeak sakanan, Arroazun, Lakuntzan, Arbizun, Ergoienan, Etxarriaranatzen, Bakaikun, Urdiainen eta Ziordian. Elkarrekin aldugu edo Podemosek 4 herritan irabazi du, Arakil, Irurtzunen, Altsasun eta Olaztin, UPN-PP-ek 2 herritan, Irainetan eta Iturmendin, eta azkenik Uarte Arakilen berdintasuna eman da botoetan, UPN-PP-ek eta elkarrekin aldugok berdindu egin dute. Horiek datuak goitik, bueno, goitik ikusita, ez? Baina esan, parte hartzea gehien hasi den herria Ziordia izan dela, gehien jaitsi dena, parte hartzea gehien jaitsi dena Uarte Arakil, esan ere, hauteskunde hauek justo San Juanetan izan direla, eta ere datan nahiko berezia zen, adibidez Uarte Arakilen Arbizun eta festetan zeuden, orduan, pixka bat bereziak izan dira ere alde horretatik, eta gero beste datu bat, abstentzio handieneko herria, hori esan dugu, Uarte Arakil izanen dela, boto txuri gehienak Irurtzunen eman ziren, 2, eta boto baliogabe gehien izanen duena Iraineta izan da. Beraz, hori panorama sakanan duguna, morez koloreztatu da sakana, bigarren indarra EH Bildu izan da, eta hirugarrena UPN-PP.
Hori, beraz, sakanako emaitzak eta zenbait herritako datu bitxiak edo nabarmentzekoak ere aipatuta Espainiako gortetako hauteskundei dagokienean aipatu dugune eran. Etxarriaran atzen geratuko gara orain, eskualdetik herri batera joko dugu, etzi, larun batez ospatuko duten lehen eneko batzar orokorra aipatu behar diguzulako.
Bai, hala da, larun baterako batzarra deitu du Nafarroa Bizirik erakundeak, bera baita eneko aritzaren memoria parkea sustatzen ari den erakundea, eta batzar hori larun batean goizeko 11 izanen da Etxarriaran asko kultur etxean. Bertan, datorren kurtsorako eneko lan plangintza aurkeztuko die Nafarroa Bizirik erakundeak, eneko aritzaren memoria parkeko bazkidei, eta ekitaldiaren ondoren bazkaria egitea aurre ikusten da. Eta esan beharra dago, aurrengo astean, ostailaren 5, okerrez banago asteartean, goizeko 11 Eneko Aritzaren Memoria Parkeko lehen harria jartzeko ekitaldi ofiziala izango dela. Eta beraz, ba, bueno, gutxinaka gutxinaka gorpuzten ari da, ba, Nafarroako memoriari eta historiari begira eraikitzen, Etxarriaranatzen eraikitzen ari den parke politxo hori.
Poliki poliki egiten ari direna beraz, memoriaren bueltako bagune hori bera. Altsasura joko dugu, kasu honetan hondakinen kudeaketari buruzkoak aipatzeko, bertako udalak baiezkoa eman baitio, bosgarren edukiontzia jartzeari.
Bai, bueno, Sakanan behin baino gehiagotan aipatu izan dugu, Sakanako herri gehienek gaikako bilketa egiten dute, atezatekoa egiten dute. Bi herri izan ezik, Irurtzun eta Altsasu. Orain arte, ba, udaletik ez da erabaki hori hartu, gaikako bilketan buruz buru sartzearen erabaki hori hartu, baina Altsasun, azkeneko udal osoko bilkuran, ba, bosgarren edukiontzia, materia organikoa jasoko lukeen edukiontzi marroi hori jartzeko ba, erabakia hartu zen. Horren alde, geroa bai, Bildu, PSN eta UPNek bozkatu zuten, eta goazen Altsasu, bueno, Podemosen taldea abstenitu egin zen. Aurki, Altsasuko udalak eta Sakanako mankomunitateak, Sakanako mankomunitatea baita Zaborra kudeatzen duena hemen Sakanan, ba hitzarmena sinatuko dute Altsasun, ba materia organikoa bere zitxurik jasotzeko edukiontzi marroia jarri alizateko. Esan gaur egun Altsasuko gaikako hondakinen bilketa badatua edo tasa oso baxua dela, 26%-koa dela. Eta helburua edukiontzi marroi hauekin 65%-era igotzea da. Horregatik Altsasuarren inplikazioa eta parte hartzea eskatu du Altsasuko udalak. Esan atekoa egiten duten Sakanako ba, herriak kontuan hartuz, kasu honetan gaikako hondakinen bilketa 80%-koa dela, beraz aldea hor nabarmentzen da. Nola baita ere, ba, esan Altsasun, ba, lehen da biziko pauso bat egingo dutela, bosgarren edukiontzi hori kokatuz, eta beno, ba, ikusi behar, jartzen denean, ba, ze erantzun duen, herritarrek bat egiten duten, eta datu hori hobetzea lortzen duten. Gaikako hondakinen bilketa, esan bezala, gaur egun 26%-koa da, eta helburua 65%-era igotzea izango da.
Bada gorduan zer egin zalantzarik ez horretan ere eta printzipioz ba aipaturiko Altsasuk bueno, bosgarren edukiontziari baiezkoa eman diola. Kirol kontuetara joko dugu orain, joan den asteburuko albiste bat aipatzeko Etxarriaranatzen izan zen triku trail aipatu behar diguzulako 21 kilometroko lasterketa izan zen eta 350 korrikalarik hartu zuten parte.
Bai, aspalditik dagoeneko agortua zegoen parte hartzea izan ere antolatzaileek txarriko trikutrail taldekoek 350 pertsonen muga jarri zuten proba honetan aritzeko. Ba, besteak beste, ba, probaren kalitatea eta zerbitzuak eta mantendu eta bermatu alizateko. Beraz, hori aspalditik zeuden agortuta, hoiek 350 toki hoiek eta bueno, Gironean burutu zen azterketa, korrika egiteko ba aproposa zegoen eguraldia igandean eta bueno, ba paraje ikusgarri batetik pasatzen zen proba, hori ere kirolari guztiek aipatu zuten basotik, Etxarriaren Azkobeko basotik, trikuarrien ibilbidetik, Horko Aritz eta Pago Erraldoietatik pasatu ziren korrikalariak eta esan, ba, errekorra apurtu zutela, Walter Becerrak, 21 kilometro hoiek, ordu bat eta 42 minuto eta 48 segundotan egin zituen, eta Virginia Perezek 2 ordu eta 7 minututan. Beraz, errekorrak berriro ere, trikutrail lasterketan, eta sakandarrei dagokionez pilo bat lehiatu ziren, 48 sakandar zeuden proban eta azkarrenak Jose Jamaiza eta Maria Goikoetxea Etxarriarrak izan ziren. Eta, bueno, besterik gabe aurten Nafarroako koparako baliagarria izateaz gain, Euskadiko koparako ere baliagarria zela, eta horregatik ba, kadeteen eta juniorren mailarako ba, distantzia txikiagoko lasterketa bat prestatu zela. Eta pozik, pozik antolatzaileak izandako erantzunarekin, eta, ba, bueno, ja, dagoeneko pentsatzen dut urrengo urteko edizioari begira, jarriko direla.
Bueno, ez dago gaizki beraz, aurtengo emaitza horiekin pozik baldin badaude, datorrenari heltzeko gogoa ere izango dutelako. Hori pasatutakoen artean eta datozenei begira jarrita, igandean izango da, emakumezkoen Nafarroako eta Euskadiko erlojupeko txapelketa, kasu honetan Iturmendin.
Bai, duela gutxi uste dut aipatu genuela mutikoena izan zen,
Hori da, bai.
Bai, emakumezko, oi, barkatu gizonezkoen, Nafarroko eta Euskadiko erlojupeko txapelketa jokatu zen Iturmendin, ba, kasu honetan, igandean izanen da, uztailaren hiruan, kasu honetan emakumeak arituko dira. Junior mailakoak, kadeten mailakoak, eta baita afizionatuen mailakoak ere, 23 urte 7koak, eta elite mailakoak. Esan, juniorrek eta afizionatuek 14 kilometrori egin barko dietela aurre, minutuka aterako dira, minutu bakoitzean bat, goizeko 11:30 aurrera. Eta kadeten kasuan, ba, 10 kilometroko erlojupekoa korritu beharko dute, eta 12:30 abiatuko dira hauek ere, banaka. Aipatu ere, emakume hauen tartean, badaudela sakandarrak, eta beraz, ba, bueno, gizonezkoi, ba, besanan bazitzaien, ba, emakumezkoi ere, ez? Alagin beharko dugu eta gonbidatua gaude bai gandean puntako txirrindularitzaz gozatzea.
Ba, gonbidapena eginda geratzen da zebrabideko tartetxo honetatik ere. Eta agenda kontuekin segituko dugu, kasu honetan festak aipatzeko ezinbestean, udaran sartu orduko herrizerriko jaiak martxan izaten ditugulako gurean, eta zuen bueltan San Pedroak ospatuko dituzte, Arruazun, Unanun eta Lizarraga bengoan.
Bai, eta Urdiainen, lehen aipatzea aztu dudala, Urdiainen baita ere, beraz, hemen, askotan ez dakit entzungo zenuen zu, noizbait nekane, Navarren fiestas, pues, hori badugu, bagaude festetan murgilduta, murgilduta. San Juan akatzean gelditu dira, gero altxasuarrak aste azkenean ospatu zuten San Pedro eguna, hor San Pedro ermitako paraje ederrean, eta kasu honetan, pues, igandean, altxasuarrek ospatu ondorengo igandean Urdiaindarrek ospatuko dute festa, ba esan bezala, San Pedroko ermita horretan. Izan ere, ez dakit entzungo zenuen, baina nahiko gauza kuriosoa da, San Pedro ermita bi herriena da, Altxasu eta Urdiengoena. Orduan hor, ba bueno, urtetan sekulako liskarrak izan omen zituzten eta azkenean erabaki zuten egunean, San Pedro egunean, ekainaren 29an, Altsasuarrek ospatuko zutela beraien erromeria eta Altsasuarren urrengo igandean Urdiaindarrak. Beraz, ba hori. Urdiaindarrak festan murgilduko dira, kasu honetan larun batean hasiko dira urrengo festak eta urrengo aste azkenera arte luzatuko dira eta Arruazun, Unanun eta Lizarraga bengoan ostiralean hasiko dira festetan murgiltzen eta bueno, asteburu guztia hor emango dute. Hauek festa hauek San Ferminak baino lehenago ospatzen dira, ja hauekin ja gero ja San Ferminetan murgilduko gara Iruñan eta beraz ba esandakoa ja geroz eta gehiago festa kontuak, uda kontuak eta ba, besterik gabe gomidatuak zaudeten, norbaitek ez badu este planik, hemen baditu. Urdiain, Unanu, Arruazu, Lizarraga bengoa, ba, hemen ipasatu daiteke, eta, ba, bueno, festetaz, herriko festetaz gozatu.
Ez dago, gezki, San Pedro ez gozatzeko aukera berat, sakan aldean badelako. Hainbat tokitan, bai esek aipatuta, agurtuko zaitugu, Maider Betelu Beleixi irratiko esataria, mil esker, zebrabidera batu eta zuen bueltako kontuak, sakan aldeko kontuak ekarri izki guzulako, hau izango da, denboraldiko azken kolaborazioa, bihar hartuko ditugulako oporrak, EHZ eta festivalean egingo dugun zuzeneko saioaren ondoren, eta iruditzen bazaizu, irailetik aurre era izango dugu elkarren berri.
Ba, son ginekane, uda una pasa.
Berdi, nardura arte, ondo izan.
Agur.
Gogoratu, zebrabideako audioak eta askoz gehiago, arrosasarea.eus webgunean. Arrosasarea.eus